Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Mart juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Qatl mavsumimi? Turkiyada tojik muxolifati sotib ketildi. Bedarak ketdimi? Inson huquqlari himoyachisi Toshkentda sirli ravishda yo'qolib qoldi. Kutilmaganda Islom Karimov Jizzaxga borganida yo'llar to'silmadi, bozorlar yopilmadi. Yopiq chegara Rossiya Ukrainadan kelayotgan tovuq go'shtini O'zbekistonga o'tkazmadi. Sinaband masalasi. Abu Sahiy olib kelayotgan mollar sifatiga javobgar topilmadi. Ozod nazar, pensiyasi kesilgan ayollar sudga murojaat qilsin. Huquqshunos Ruhiddin Komilovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Taliban bilan hamkorlikda gumon qilinib, joriy yil boshida Afg'onistonning Faryob viloyatida hibsga olingan o'zbekistonlik 3 ayol taliblarga qaytarildi. Bu haqda 4-mart kuni BBC xabar qildi. Aytilishicha, faryoblik rasmiylar o'zbekistonlik ayollar bilan bir qatorda bir bola ham hibsdan ozod etilganini bildirgan va viloyatning eng beqaror bo'lgan Qaysor tumanidagi toliblarga qaytarib topshirilgan. Rasmiylarga ko'ra, mazkur ayollar josuslik qilish uchun kelgan paytda qo'lga olingan. Mahalliy rasmiylar o'zbekistonlik ayollar toliblar qo'lida 3 asirga almashtirganligiga oid xabarlarni rad etmoqda. Toshkent markazida ko'p qavatli uylardan iborat yangi mikrorayon qurilishi aytilyapti. Potrebitel.uz saytida berilgan loyiha maketiga ko'ra, Toshkentning Istiqlol maydoni yaqinidagi Olmazor va O'qchi mahallalari o'rnida qurilishi rejalashtirilayotgan mavze 3,5 mingdan oshiq oilaga mo'ljallangan 56 ta ko'p qavatli turar joy binosini o'z ichiga oladi. Davlat raqobat qo'mitasi O'zbekiston iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga doir rasmiy saytda aytilishicha, poytaxt mazkur mahallalardagi binolarning ko'pchiligi avariya holatidadir. Bundan tashqari, bu chumoli uyasida deyiladi xabarda, aholi zichligi shunchalik yuqoriki, har bir odamga 2-3 kvadrat metr maydon to'g'ri keladi xolos. Undan ma'lum bo'lishicha, bu mahalladagi aholi uylari yaqin kelajakda buzila boshlashi va aholi ko'chirilishi mumkin. Lekin hozirda bu hududda istiqomat qiladigan aholiga yangi mavzedan joy beriladimi, yo'qmi? Rasmiy xabarda hech narsa aytilgani yo'q. O'zbekistonda davlat bosh rejasi bo'yicha uylari buzilgan fuqarolar ko'p hollarda tegishli kompensatsiya ololmasligi odatiy holga aylangan. Tojikiston muxolifatidagi 24 guruhi rahbari Umarali Quvvatov Istanbulning Fotih mavzesida 6-martga o'tar kechasi otib ketilgani to'g'risida xabar Turkiya rasmiylari tomonidan tasdiqlandi. Xabarlarga ko'ra, Umarali Quvvatov Istanbulning Fotih mavzesidagi oshxonalardan birida Sulaymon degan shaxs bilan ovqatlanib bo'lgach, kechki soat 10:30 atrofida ko'chaga chiqqan. Shu payt noma'lum shaxs uning oldiga kelib, to'pponchadan boshiga o'q uzgan va voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Ayni paytda qotillik yuzasidan Istanbul politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi tergov olib bormoqda. 47 yoshli Umarali Quvvatov bir paytlar prezident Imomali Rahmon oilasiga yaqin aloqalarda bo'lgan, 2007-yilda Tojikistonni tark etgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Bugun Rigada o'tayotgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining norasmiy uchrashuvi kun tartibi Ukraina mojarosiga bag'ishlandi. Yevropa Ittifoqi kengashining amaldagi raisi bo'lgan Latviya rasmiylariga ko'ra, 6-mart kungi so'zlashuvlar chog'ida Ukraina bo'hroniga doir masalalar, jumladan Moskvaning sharqiy Ukrainaga qo'shin va qurollarni tashlagani bois Yevropa Ittifoqi bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar taranglashuvi hamda Minsk sulhini amalga tatbiq qilish masalasi muhokama etiladi. Uchrashuv arafasida Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini vazirlar Ukraina sharqidagi ayirmachilarga yordamni to'xtatmayotgan Rossiyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar masalasini ko'rib chiqishi mumkin deya bildirdi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakat siyosatida sahnani o'zgartirish fursati keldi deya bildirdi. Lekin 26-aprel kuni muddatidan avval o'tkazilajak prezident saylovida qatnashadimi, yo'qmi, bu masalani mavhum qoldirdi. Bu haqda 6 mart kuni Ostonada o'tkazilgan yetakchi qozoq ayollari yig'inida gapirgan Nazarboyev saylovda qatnashish borasida bir to'xtamga kelmaganini qo'shimcha qildi. Nazarboyev dohil iqtidordagi Nur Otan partiyasi Nazarboyevning nomzodini ilgari surishi kutilyapti. Nazarboyev raislik qiladigan Qozog'iston xalq assambleyasi 2016-yilda o'tkazilishi kerak bo'lgan prezident saylovini joriy yil apreliga ko'chirish tashabbusi bilan chiqdi. Ayollar bilan uchrashuvda 74 yoshli Nazarboyev Qozog'istonni mustaqillikning boshidan boshqarib keldim, balkim teatrda aytiladigandek sahnani o'zgartirish payti kelgandir, deya ta'kidladi. Al-Qoidaning Suriyadagi rasmiy bo'linmasi Al-Nusra o'z oliy qo'mondoni halok bo'lganini aytmoqda. Al-Nusra vakili AQSh yetakchiligidagi koalitsiya 5 mart kuni Suriya shimoli-g'arbidagi Idlib viloyatida jangarilar manzillarini havodan o'qqa tutgani natijasida qo'mondon Abu Humam Al-Shomi halok bo'lganini bildirdi. Biroq koalitsiya 5 mart kuni 24 soat davomida jangarilarga hujum qilinmagani haqida aytmoqda. Jangarilarga ko'ra Al-Nusraning yana 3 vakili Suriyaning Turkiyaga chegarasiga yaqin joylashgan Salqin shahrida halok bo'lgan.
Yangiliklar edi, ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tojik muxolifati faoli 24lar guruhi rahbari Umarali Quvvatov Turkiyada Istanbulning Fatih mavzesida 5 mart kuni kechqurun otib ketildi. Turkiya politsiyasi Umarali Quvvatovning o'limiga aloqadorlikda gumon qilib tojikistonlik 30 yashar Sulaymon Qayumovni hibsga oldi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Nashur.
Turkiya ommaviy axborot vositalarining politsiyadagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, 24 guruhi rahbari Umarali Quvvatov boshidan otib ketilishidan oldin oilasi bilan mehmondorchilikda bo'lgan va kechki ovqatdan zaharlangan. Qotillik ular kasalxonaga borish uchun ko'chaga chiqqan paytda oila ko'z o'ngida sodir bo'lgan. Politsiya Umarali Quvvatov oilasini mehmonga chaqirgan tojikistonlik Sulaymon Qayumovni hibsga olgan. Sulaymon Qayumov bundan 3 oy muqaddam Tojikistondan kelib 24 guruhiga qo'shilgan va 5 mart kuni Quvvat oilasini vaqtincha yashab turgan uyiga mehmonga taklif qilgan. Turkiyadagi Hurriyet gazetasining yozishicha, Quvvat oila a'zolari bilan 30 yoshli Sulaymon Qayumov bergan ziyofatda zaharlangan va ko'chaga chiqishi bilan Umarali otib ketilgan. Quvvat yaqinlari politsiyaga Sulaymon Qayumovning qotillikka aloqasi bo'lishi mumkinligi haqida aytishgan. Chunki kechki ovqat paytida u o'zini ancha g'alati tutdi. U kim bilandir telefonda muntazam gaplashib turdi, degan Quvvatovning xotini. Turk nashrlarining yozishicha, kechki ovqat paytida Quvvatovning xotini va 2 o'g'li o'zini yomon his qila boshlagandan keyin ular kasalxonaga borish uchun tashqariga chiqqan. Shu payt noma'lum shaxs Quvvatovga orqa tomondan yaqinlashib, tojik tilida nimadir degan va yaqin masofadan boshiga o'q uzib qochib ketgan. Hujum paytida Sulaymon Qayumov ham g'oyib bo'lgan va bir necha soatdan so'ng politsiya uni hibs qilgan. Quvvatovning savdoshlaridan biri Sharofiddin Gadoyev Ozodlik radiosi tojik xizmatiga Umarali Quvvatov voqea joyida halok bo'lganini aytdi. Gadoyevning iddao qilishicha, bundan avvalroq Umarali Quvvatovni Istanbulning Oqsaroy mavzesidagi oshxonalardan birida zaharlash harakati bo'lgan, biroq u sog' qolgan. 47 yoshli Umarali Quvvatov bir paytlar prezident Imomali Rahmon oilasi bilan yaqin aloqada bo'lgan. Umarali Quvvatov 2007-yilda Tojikistonni tark etgan edi. Tojikiston Turkiyadan rasman Umarali Quvvatovni Dushanbega topshirishni talab qilib kelgan. Mazkur talab ortidan Quvvatov o'tgan yilning dekabrida Turk politsiyasi tomonidan qo'lga olingan, ammo shu yilning fevral oyida ozod qilingan edi. Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda Turkiyaga yuborilgan rasmiy so'rovda Umarali Quvvatov tovlamachilikda ayblanib qidiruvga berilganini ma'lum qilgan. Muxolifatchi esa o'zining siyosiy faoliyati tufayli ta'qib qilinayotganini aytib kelgan. Umarali Quvvatovning 24 guruhi ijtimoiy tarmoqlar orqali aholini hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazishga chaqirib kelgan. O'tgan yilning oktyabrida Dushanbe sudi mazkur guruhni ekstremistik tashkilot deb qaror chiqargan edi. Tojikiston Ichki ishlar vaziri 24 guruhining 8 a'zosi Rossiyada, 3 a'zosi esa Tojikistonda qo'lga olinganini bildirgan. Qo'lga olingan muxolifatchilardan biri Umidjon Solihovni Dushanbe sudi prezidentni haqorat qilish, qo'poruvchilikka chaqirish va faoliyati taqiqlangan 24 guruhi harakatiga a'zolikda aybdor deb topib, shu yilning 4-mart kuni 17 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Ayni paytda qotillik yuzasidan Istanbul politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi tergov olib bormoqda.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari alyansi faoli Aliqul Sarimsoqov Toshkentda sirli ravishda yo'qolib qoldi. Sarimsoqov 3-mart kuni Toshkentda vaqtincha yashab turgan uyiga kelmagan va o'shandan beri uning mobil telefoni o'chiq. Faollar Sarimsoqovni militsiya xodimlari o'g'irlab ketgan bo'lishi mumkin deb gumon qilishmoqda. Yana so'z navbati Sadriddin Ashurga.
Inson huquqlarini himoya qilish alyansi faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha, u Aliqul Sarimsoqovni so'nggi bor 3-mart kuni tushdan keyin ko'rgan.
3-mart kuni soat 5:00 yo'qolgan shaxsdan darak yo'q. Xabar berdik internetga ham, Amerika qo'shma shtatlari masalan posolstvosiga ham anaqa xabar berib keldik. Chorshida mana gazetaga avtomobilda men dedi charchadim dedi, nomta o'tib o'tirib dam oltiraman, siz borib kela qoling dedi. Shu biradigan joyimga borib keldim. Ikki yarimda ajrashib qo'ygan bo'lsa, soat 5:00 qaytib kelganda o'zi yo'q edi.
Deydi Shuhrat Rustamov. Huquq faoli shundan so'ng militsiyaga xabar bergan. Shundan keyin tungi soat 9:30 4 nafar militsiya xodimlari Shuhrat Rustamov xonadoniga tashrif buyurib, belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borgan. Tungi soat 10:00 Chorsudagi militsiya tayanch punktiga borib, arizalar rasmiylashtirilgan. Shuhrat Rustamov Aliqul Sarimsoqovning ishsiz g'oyib bo'lishiga oid ikkita taxmini borligini aytadi.
Bizni taxminimiz bo'yicha, men birinchi navbatda o'sha Toshkent shahar guruhi terrorizmga qarshi kurash bo'limini xodimlari buni ketidan o'zi surishtirgan ekan. O'sha 3-chisi kuni ertalab prezident devonida kelini Urlayeva borganda undan so'rashgan ekan Aliqul hatto o'sha terrorizm bolalari. Endi 2-chi taxmin, mana otamizni Jizzaxga borishlari, tashrif buyurishlari planlashtirilganda o'shaning uchun bular bir joyga yashirib qo'ygan bo'lishi mumkin degan taxmin.
Deydi Shuhrat Rustamov. Aliqul Sarimsoqov so'nggi paytlarda Toshkentdagi prezident devoni oldida alyans tashkiloti uyushtirayotgan norozilik piketlarida faol ishtirok etgan edi. Jumladan yaqinda bir guruh alyans a'zolari Islom Karimovning 4-chi bor prezidentlikka nomzodi ilgari surilganiga norozilik bildirib, Konstitutsion sudga rasman shikoyat arizasi topshirgan edi. Ozodlik Aliqul Sarimsoqovning militsiya tomonidan hibsga olingan yoki olinmaganini aniqlash maqsadida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'landi. Har ikki idora vakillari ham Aliqul Sarimsoqov ular tomonidan hibs qilinganini tasdiqlamadi. Huquq faoli va sobiq fermer Aliqul Sarimsoqov bunday hodisaga ilk bor duch kelayotgani yo'q. O'tgan yilning iyun oyida Jizzax viloyatining Zomin tumanida istiqomat qiladigan fermer Aliqul Sarimsoqov Jizzax shahridagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburan yotqizilgan va 16 kunlik tutqunlikdan so'ng qo'yib yuborilgan edi.
Yoritadiganimiz mavzular kutilmaganda Islom Karimov Jizzaxga borganida yo'llar to'silmadi, bozorlar yopilmadi. Yopiq chegara Rossiya Ukrainadan kelayotgan tovuq go'shtini O'zbekistonga o'tkazmadi. Sinaband masalasi Abu Saxiy olib kelayotgan mollar sifatiga javobgar topilmadi. Inson huquqlari himoyachisi Ma'murjon Azimov ozodlik bilan bog'lanib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 5-mart kuni Jizzax shahriga qilgan safarining ba'zi tafsilotlarini aytib berdi. Tinglovchimizning aytishicha, Islom Karimovning Jizzaxga bu galgi safari avvalgilaridan keskin farqlandi. Shahar yo'llarida harakat, o'quv yurtlarida mashg'ulotlar, bozorlarda savdo to'xtatilmadi. Ma'murjon Azimovning aytganlarini tinglashingizdan oldin ozodlikning 3-mart kungi xabarini yodingizga solib o'tmoqchiman. O'sha xabarda Islom Karimovning Jizzax viloyatiga tashrifidan bir kun oldin xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgani, viloyat tumanlarini Jizzax shahri bilan tutashtiruvchi avtomobil yo'llarida qatnov cheklangani aytilgan edi. Ma'murjon Azimov xuddi shunday bo'lganini tasdiqlar ekan, prezidentning Jizzaxga kutilgan kunda emas, balki 5-martda kelganini va bu gal xavfsizlik choralari odatdagidan farqli o'laroq kuchaytirilmaganini aytib berdi. Quyida Ma'murjon Azimov bilan suhbatni tinglang.
Endi boshqa gazga kelishlardan farqi shunda bo'ldiki, ilgari kelganlar kelishlardan oldin hamma yo'llar yopilardi, o'sha aholini o'sha harakatlarni to'xtatardi, mana bozorlar yopilardi. Bu safarga kelganlarda shundayki holida yuz bermadi, hech qanday bir yo'llar yopilmadi, bozorlar ham yopilmadi, hamma joy aholi o'z hayoti davom etaverdi. Shunday jizzaxga kelib tushdilarda, o'sha viloyat hokimligida saylov oldi uchrashuv o'tkazib qaytib ketdilar.
Kecha bo'ldi bu.
Kecha bo'ldi.
5-mart kuni.
5-mart kuni.
Demak, yo'llar yopilmadi. Hech qaysi yo'l yopilmadi.
Yo'q, faqat viloyat hokimligini o'zida bir kilometr yumshak texnikalar xalaq qilmasligi uchun o'sha viloyat hokimligi bir narsa o'ldi, yo'l yopildi.
Bozorlar yopilmadi.
Yo'q, bozorlar yopilgan yo'q. O'sha masalan viloyat hokimligining to'g'risida biznesi bor, biznesi ham o'qishi davom etaverdi.
Islom Karimovni Jizzaxga 1-marta kelishi emas. Ilgari ham kelgan. Ilgari kelganda qanaqa bo'lardi?
Endi ilgarida ham kelgan paytlarda o'sha haqiqatdan yo'llar yopilardi, butun harakatlar to'xtatilardi. O'sha yo'l yo'nalishlari bo'yicha keladigan yo'llarda. Mana masalan 2013-yilda ham keldilar, haliga Jizzaxga tashrif buyurdilar. Mana bitta fabrikani ochilishida kelib ketdilar. O'sha paytda haqiqatdan o'sha yo'l harakatlar to'xtatilgan edi. Lekin shu yerda bizga bitta yana bir jizzaxliklar uchun quvonarli holat bo'lganligi 2013-yilda kelgan paytlarida shu jizzaxda qanday bir katta bir o'zgarishlar qilish kerakligi, o'sha odamlarni madaniy dam olishlari uchun katta bir bog'lar, dam olish bog'lari yaratish to'g'risida, keyin bir qanday bir qurilishlarni qurilish qilishlari to'g'risida bir topshiriqlar berib ketganlar. 2014-yildan shu jizzaxda shu endi bitta narsani agar to'g'ri ta'kidlab qilishimiz kerak, Shoir Rashiddan keyin haliga shu 2014-yildan shu katta bir o'zgarishlar kuzatib ko'rina boshladi Jizzax shahrida ham. Mana hozir
prezident aytgandan keyin qiladi-da, endi qilmaganini joni nechta ekan. Endi men qarang, Ma'mur aka, mana har doimgidek o'sha o'ta kuchaytirilgan xavfsizlik choralari sezilmabdi kechagi tashrifida. Bu nimani alomati?
Bu endi bu yerda yana biz o'sha fuqarolar bilan gaplashib olib qildik-ku, mana masalan saylov oldi uchrashuv bo'lgandan keyin undan xolidan qilinishi kerak emas-ku, chunki hali saylov oldi uchrashuvdan o'sha prezidentga nisbatan aholida bir yaxshi bir ijobiy fikr paydo bo'lishi kerak, na yo'llar yo'qmas kerak degan bir odamlarda shunday bir ajoyib bo'ldi. Lekin haqiqatda shunday holat bo'ldi-da kechagi. Saylov oldi uchrashuv bo'lgandan keyin.
Tushunarli, tushunarli. Bu saylov bilan bog'liq. Xo'p, mana siz aytyapsiz, 5-mart kuni Jizzaxga kelar ekan, har doimgidek o'ta kuchaytirilgan xavfsizlik choralari sezilmadi deyapsiz. Lekin ayni paytda, masalan, Ozodlik radiosi 3-mart kuni xabar berdi, prezident kelar ekan deb, hatto o'sha Jizzaxga olib boradigan yo'llarda ham harakatlar cheklandi degan. Bu gap yolg'onmidi?
Yo'q. U gapirdan shu holat bo'lgan. Bu holatda bo'lgan ekan. Ikkimiz so'rab olib qildik, aniqlik kiritdik-ku, shunaqa bo'lgan ekan. Haqiqatdan ham o'sha 3-mart kuni o'sha patrulda mazachuddan do'stlik kelayotgan harakatlar to'xtatilgan ekan. U kuni tashrif buyurmaganlar. Qandaydir keyin shu ma'lumot chiqqandan keyin shuni alisi bo'ldimi? Lekin o'sha 5-mart kuni tashrif berganlarda bunday holatda yuz bermadi-da.
Yo, kutilmaganda kelib qolib, melisalar yo'llarni to'sishga ulgurmay qoldimikin kecha?
Yo'q, har qanday holatda ham baribir ular o'sha xabar topishardi. Shu nimani alisi bo'ldi, lekin kecha shunday bir alida kelib ketdilarda.
Prezident bilan uchrashuvda siz ham ishtirok etdingizmi?
Yo'q, bizga yo'l bo'lsin.
Nimaga?
Bormayman, kelmaganlar.
Kiritmaydimi?
Yo'q, endi faqat o'sha maxsus tarbiyadan o'tkazilganlar kiritilib, endi suhbat qilinadi, saylov uchrashuvi bo'ladi.
Ma'murjon aka, rahmat suhbat uchun.
Islom Karimovning 5-mart kungi Jizzaxga tashrifi tafsilotlarini inson huquqlari himoyachisi Ma'murjon Azimov aytib berdi. Boshqa bir mavzu. Ukrainadan O'zbekistonga yetkazilishi kerak bo'lgan 37 tonnalik tovuq go'shti Rossiya chegarasidan o'tkazilmadi. O'zbekistonga yetkazilishi kerak bo'lgan Ukrainada ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarining Rossiya chegarasida to'xtatilib, ortga qaytarilishi birinchi bor ro'y berayotgani yo'q. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ukrainaning Dniprovskiy va Gubin tovuq fermalarining go'sht mahsulotlari ortilgan ikkita yuk mashinasi 2-mart kuni O'zbekistonga yo'l olgan va 4-mart kuni Ukraina Rossiya chegarasidagi Troyebortnoye o'tkazish punktida to'xtatilgan. Rossiyaning Rossielxoznadzor shirkatining Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Oleg Kovalyov Ozodlik bilan suhbatda Ukrainadan O'zbekistonga yetkazilish kerak bo'lgan tovuq go'shti hujjatlari to'liq va to'g'ri rasmiylashtirilmagani bois ortga qaytarib yuborilganini aytdi.
Да, во-первых, неправильно оформлены документы, это раз. Очень много нарушений. И в маркировке не указана графа, и не вычеркнуто, что сырье подвергнуто какой-то санэкспертизе. Раз. Второе, что маркировочная этикетка на коробке, где с птицей, наклеена так, что вскрытие возможно без...
Бірінчіден, худжатлар нотуғры расмилаштырылген. Ветеринар санитария талаплары бузылген. Икіншіден, махсулатлар нотуғры қадокленген. Махсулат талап дойраста ертілмайдыген қылып упаковке қылныш керек еді. Бу юк Россияге олып өтілгенден соң упаковкесі ечіліп башка махсулатке алмаштырып қойылышы хеч кеп емес. Шының үчін бу махсулат ортке қайтарып юборылды, деді Россельхознадзор шыркет расмисы.
А, если по правилам и по требованиям таможенного союза должна этикета так наклеена, что когда коробку скрываете, она рвется, понимаете?
Украинаның Днепровский ва Губин тоук фабрикасы рахбариаты өз махсулатларының Россия чегерастан ортке қайтарылышы борасыда хозырша изох бермады. Өзбекистонге еткізілш керек болген Украин озық-оқат махсулатларының Россия чегерастыда тоқтатылып ортке қайтарылышы 1 марта рой беріяткен ек. Өткен ел, апрель ойда Россельхознадзор Украинаның ең ерек Мироновская тауық фабрикасы етіштірілген 188 мін тоннадан ортық тауық көшті үкленген 5-ті вагонны ортке қайтарып юборген еді. Ошанда хам юкнің қайтарып юборлышыге ветеринар санитария талапларының бұзылышы асосы сабап қылып көрсатылгенді. Шүйілінің январ ойда есі Россия Украинадан 300 мінті тұхым ва 30 tonna süt mahsulotlarining o'z hududi orqali O'zbekistonga olib o'tilishiga monelik qilgan edi. Ukrainadagi voqealar tufayli G'arb Rossiyaga qarshi kuchli sanksiyalar kiritganidan keyin Rossiya ham bunga javoban G'arbdan va Ukrainadan qishloq xo'jalik mahsulotlari sotib olishni to'xtatgan edi. Rossiya sanksiyalari ortidan Ukraina O'zbekistonga tovuq go'shti eksportini qariyb 2,5 barobar oshirdi. Ukraina agrar siyosat va oziq-ovqat vazirligiga ko'ra, o'tgan yilda O'zbekiston Ukrainadan 15 ming tonnadan ko'proq tovuq go'shti sotib olgan. Rossiyaning Rossielxoznadzor shirkatidagilar esa O'zbekistonga olib o'tilayotgan tovuq go'shti to'xtatilishining Ukrainaga joriy etilgan sanksiyalarga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytishadi.
Это не связано, что там Россия не пускает украинские товары.
Нет. Машины идут из Украины спокойно, если всё нормально с документами. И груз тоже соответствует.
Yo'q. Ukrainadan yuk mashinalari bemalol o'tyapti, hujjatlari soz bo'lsa o'tadi, buni sanksiyalarga aslo aloqasi yo'q, dedi Rossielxoznadzor rasmiysi.
A, понятно.
Никаких там санкционных действий не проводится.
Ayni paytda O'zbekiston tomoni Ukrainadan O'zbekistonga olib kelinayotgan tovuq go'shti mahsulotlarining Rossiyada to'xtatilib ortga qaytarilishi borasida munosabat bildirmadi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan. Bu mamlakatdagi o'zbeklar asosan mamlakatning shimol viloyatlarida yashaydi, xususan Faryobda ham o'zbeklar ko'p. Kobuldagi muxbirimizning xabar qilishicha faryoblik o'zbeklarning to'ylarida musiqa ijro etish man etilgan, bunga din ulamolarining musiqa harom deb chiqargan fatvosi hamda jangari toliblar tahdidi sabab ekanligini aytadi muxbirimiz. Keling, vaziyat bilan olim Ko'xchanning o'zi tanishtirsin.
Aytilishicha, Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Faryob viloyati va markazi Maymana shahrida bir necha oydan beri to'ylar musiqasiz o'tkaziladi. Bunga mahalliy din ulamolarining musiqa harom, uni ijro etish va eshitish ham harom deb chiqargan fatvosi sabab ekani aytiladi. Mahalliy jurnalist Shafi Begog'li mazkur viloyat markazi Maymana shahrida o'tkaziladigan to'ylarni ta'ziya marosimlaridan uncha ham farq qilmayotganini aytadi.
Bundan necha oy oldin olimlar kengashi va ulamolar kengashi bilan to'y marosimlarida musiqa bo'lmasin degan qarorni chiqardilar. O'shandan keyin to'y bilan a'zo arasida farq bo'lmayapti. Har qanday yoshlar mana shu to'ylarida o'sha o'zlarini shunday bir hayotda, taqdirida muhim kun bo'lgani uchun qo'shlik bo'lishini istaydilar, ammo olimlar shunday bir qarorni olgani uchun ular ham jasorat qilmaydi, oilalari ham jasorat qilmaydi. Bir qator ashulachilar shu kasbni tark etgan.
Qator yosh o'zbek ashulachilar to'ylarda musiqa ijro etish o'zbek musiqasi rivoji uchun o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lganini aytadilar. Mazkur xonandalardan biri Toj Muhammad Yusufi to'y tomoshalarida qo'shiqlar ijro etish orqali musiqa sirlarini o'zlashtirib, Faryob viloyati qolaversa mamlakat shimoliy hududlarida taniqli xonandaga aylanib qolganini aytadi. Unga ko'ra, keyingi bir necha oy ichida musiqa harom deb chiqarilgan fatvo natijasida to'y tomoshalarga da'vat etilmaydi, ishsiz qolgan.
Musiqa o'ylgan, aslan musiqa to'ylarda, xushlik marosimlarda mardim hech kim eltib musiqa qilib xushlik bilan o'tkaza olmaydilar to'ylar marosimlarini.
U davlatning tegishli idoralari bu masalaga befarq yondashgan taqdirda Afg'oniston shimol viloyatlari ayniqsa Faryobda o'zbek musiqasini katta yo'qotishga ro'para bo'lishi mumkin deydi. Faryob viloyati din ulamolari kengashi a'zosi Mavlaviy Asadulloh Habibi Qur'oni Karimning bir oyatiga asoslanib musiqa eshitishni harom dedi.
A'udu billahi minash shaytonir rajim va minan nosi may yashtari lahval hadis.
Bu oyatda lahv, ya'ni behuda gaplar zikr etilgan. Qur'onni tafsir qilganlarning aksariyati bu yerda lahv va behuda gaplardan maqsad musiqa deganlar.
Soz musiqa yo soz.
Faryob viloyati madaniy jamoatchiligi ham bir necha bor masala yuzasidan o'z noroziligini izhor etganiga qaramay, davlatning tegishli idoralari bu to'g'rida biron bir chora tadbir ko'rganicha yo'q. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ishq mazhabi dinna bo'lmish rivoyat. Ishq mazhabi dinna bo'lmish rivoyat. Butun jahonda layl majnun. Butun jahonda ya majnun layla. Laylida bo'lmish majnun shayda. Laylida bo'lmish majnun shayda. Bo'ldi biyobona majnun ro'hi ohlar o'lmish holim duoyi ishq ichra bir kun majnun holi ishq ichra bir kun majnun holi o'zmata yetmish qolmay majoli o'zmata yetmish qolmay majoli majnun holi na layli ishitdi Ahir damida ya bir rahmi etdi Layli dedi kim indi barayin Layli dedi kim indi barayin Bechara majnuna halin surayin Bechara majnuna halin surayin Keldi ki majnuna aluda yuhak Bechud yatıp durak gözleri nemlak Laylı kucaklab köksüge aldı Laylı kucaklab köksüge aldı Biçara Mecnun'a halin soradı Biçara Mecnun'a halin soradı Mecnun dedi ki ma sen kim olursan Küygen bu canime köp küdürürsen
Afg'onistonlik o'zbek baxshi ijodidan namuna tingladingiz. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Taliban bilan hamkorlikda gumon qilinib, joriy yil boshida Afg'onistonning Faryob viloyatida qo'lga olingan 3 o'zbekistonlik ayol taliblarga qaytarildi. Bu haqda 4 mart kuni BBC radiosi xabar tarqatdi. Toshkent markazida ko'p qavatli uylardan iborat yangi mikrorayon qurilishi aytilmoqda. Potrebitel uz saytida berilgan loyiha maketiga ko'ra, Toshkentning Istiqlol maydoni yaqinidagi Olmazor va O'qchi mahallalari o'rnida qurilishi rejalashtirilayotgan mavzi 3,5 mingdan oshiq oilaga mo'ljallangan 56 ta ko'p qavatli turar joy binosini o'z ichiga oladi. Tojikiston muxolifatidagi 24 guruh rahbari Umar Ali Quvvatov Istanbulning Fatih mavzesida 6 martga o'tar kechasi o'ldirib ketilgan to'g'risida xabarni Turkiya rasmiylari tasdiqladi. Bugun Rigada o'tayotgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining norasmiy uchrashuvi uchun tartibi Ukraina mojarosiga bag'ishlandi. Yevropa Ittifoqi kengashining amaldagi raisi bo'lgan Latviya rasmiylariga ko'ra 6 mart kungi so'zlashuvlar chog'ida Ukraina buhroniga doir masalalar, jumladan Moskvaning Sharqiy Ukrainaga qo'shin va qurollarni tashlagani bois Yevropa Ittifoqi bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar taranglashuvi hamda Minsk sulhini amalga tatbiq qilish muhokama etiladi. Endi islom va musulmonlar eshittirishi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosida berib kelinayotgan islom va musulmonlar eshittirishi doirasida yangi bir rukunni boshlashga qaror qildik va bu rukunda aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan va ayni paytda davlatchilikda shariat ahkomlariga to'liq yoxud qisman amal qilayotgan yoki islom diniga davlat dini maqomi berilgan mamlakatlar haqidagi turkum eshittirishlarini tayyorlamoqchimiz. Bu loyihaga dunyoning turli davlatlarida yashayotgan o'zbekistonlik mutaxassislardan ba'zilarini taklif qildik va yana boshqa mutaxassis sizlarni izlayapmiz. Loyiha uchun mutaxassislar ko'magida tanlangan birinchi davlat esa Malayziyadir. Bugungi eshitirishimizda Malayziyada islom dinining o'rni va xususan shariat qonunlariga qaysidir ma'noda o'rin berilgan Malayziya adliya tizimi haqida suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Dastlab ba'zi umumiy ma'lumotlar. Demak, parlamentar monarxiya tizimi ostidagi bu davlatda islom diniga davlat dini maqomi berilgan va aholining 61% musulmondir. Bu davlatda musulmonlarning kattagina qismi sunniylik yo'nalishining shofiylik mazhabiga e'tiqod qiladi. Malayziya aslida ko'p millatli davlat va aholisi turli dinlarga e'tiqod qiladigan jamoalardan iborat. Aholining 61% musulmon bo'ladigan bo'lsa, 19% buddist, 10% nasroniy, qariyb 6,5% hinduizmga e'tiqod qiladi. Malayziyada islom mavzuida hozirlayotganimiz birinchi eshitirish uchun bu davlatda uzoq yillar yashagan va shu davlatda hadisshunoslik fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan islomshunos olim Muhiddin Shirinov suhbatdoshlarimizdan biridir. Muhiddin Shirinovdan dastlab Malayziyada islom diniga berilgan maqom, davlat dini degan maqom haqida tushuntirish berishni so'radik.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Islomning o'rni, agar Malayziyaning o'zini tuzilish sistemasidan qaraydigan bo'lsak, English Common Law, ya'ni dunyoviy qonunlar asosiga qurilgan parlamentar tizimdagi bir davlat konstitutsiyasida islom davlatning rasmiy dini etib qayd etilgan va Malayziya davlatining boshqaruvi ham musulmon sulton bo'ladi. Ammo ramziy ma'noda, xuddi Angliyaga o'xshash, davlatning boshlig'i Malayziyani podshohi bo'lsa ham, aslida boshqaruv, ya'ni hukumat bu bosh vazir va bosh vazir esa parlamentda o'sha saylovlarda har 5 yilda bo'ladigan saylovlarda eng ko'p ovoz olgan partiya yoki koalitsiya orqali boshqariladi va shu bugungacha Barisa National koalitsiyasi hukumatni o'shalar hukumatda bo'lib kelishadi. Islom umumiy shaklda boshqa ko'plab arab yurtlarida ham mana shunday narsa konstitutsiyalarga kiritilgan, davlatning rasmiy din hisoblanadi. Demak, bu yerda islomning roli o'z-o'zidan cheklangan bo'ladi. Ammo o'sha konstitutsiyada islom borligidan kelib chiqib, konstitutsiyada yana bir qancha bandlar bor, o'sha bandlar orqali musulmon aholiga ularning islomiy mahkamalar orqali o'z muammolarining, kundalik muammolarining bir qismini yechishga imkon berilgan. Malayziyada judiciary system, demak, sud mahkama tizimasi ikki paralel yo'nalishdan tashkil topadi. Biri o'sha ingliz umumiy qonunlariga asoslangan sekular qonunlar orqali bu, demak, musulmon bo'lmagan aholilarga 100% musulmon aholiga esa katta qismda mana shu qonunlar orqali mahkamalarda
qonlar chiqariladi. Va ayni paytda o'sha 9 viloyat musulmonlar, malaylar ko'p bo'lgan viloyatlarda, demak, o'sha shar'iy mahkamalarda mana shu oilaviy meros va bir kishini, masalan, deylik, islomdan man etilgan ichimlikni ichishi, shu kabi yoki islomni haqorat etishi, shar'iy mahkamalarga juda ham cheklangan masalalarni ko'rib chiqish ko'rsatilgan va uni jazolash uslublari ham cheklab qo'yilgan. Masalan, 6 donadan ortiq darra deymiz yoki o'sha yerda endi shakar qamishni ximchinidan qilishar ekan, o'shani 6 darradan ortiq urish mumkin emas, ta'zir berish, bu masalan bir ko'rinishi. Va 3 yildan ortiq qamash jazosi berish ham mumkin emas, 5000 ringgit, ularni pul birligi ringgit, Malayziya ringgiti, o'shandan ortiq moliyaviy jazo berishi ham mumkin emas, ya'ni cheklab qo'yilgan. Shar'iy mahkamalar bir tomondan o'sha meros, taloq, nikoh va o'sha ajrashilganda bolalarni tarbiyasi kimda qolishligi kabi oilaviy masalalarda shar'iy fatvolarni ularning aksariyati shofiy mazhabda, fiqhiy nuqtai nazardan o'sha hukmlarni rasmiylashtirib, hukumatdan idoralari tan olinadigan hujjatlarni aholiga mana shu xizmatni taqdim etishadi. Shuni yonida o'sha ma'lum bir jinoyatlarni cheklangan jazolash huquqi bor.
Malayziyada islom mavzuida hozirlayotganimiz birinchi eshitirish uchun bu davlatda uzoq yillar yashagan va hadisshunoslik fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan islomshunos olim Muhiddin Shirinov bilan suhbatni tinglayapsiz. U kishi bilan suhbat juda muhim bir nuqtaga kelib to'xtadi. Davlat tizimi dunyoviy bo'lgan Malayziyada ham dunyoviy ham diniy qonunlarga moslashtirilgan adliya tizimining amaldagi shakli masalasi. Malayziyada zamonaviy dunyo praktikasida qo'llanilayotgan xalqaro huquqiy me'yorlarga mos keluvchi qonunchilikka bo'ysun adliya tizimi bor. Fuqarolik sudi, jinoyat ishlari sudi, harbiy sud kabi tuzilmalar mavjud. Bu tuzilmalar xuddi O'zbekistondagi kabi quyi, o'rta va oliy instansiyalarga taqsimlangan. Ayni paytda bu davlatda konstitutsiya asosi tug'ilishi bilan musulmon deb hisoblanadigan etnik ko'pchilik, ya'ni malaylar ko'p yashaydigan 9 shtatda shar'iy mahkamalar, ya'ni qoziyatlar ham ishlab turibdi. Bu shtatlardan ayrimlarda yashagan va shar'iy mahkamalar faoliyatini kuzatgan Muhiddin Shirinovga ko'ra, mahkamalarning vakolati cheklangan. Cheklangan jihatlar nimadan iborat degan savolga o'tar ekanmiz, biz islomshunos olimdan fundamental islom va zamonaviy dunyo o'rtasidagi fiqhiy, boshqacha aytilsa qonunchilikka oid munosabatlarda muammo bo'lib qolayotgan 3 masalaga alohida e'tibor qaratishni so'radik. Bular shariat qonunlari bo'yicha o'g'irlik qilgan kimsaning qo'li kesilishi, zino qilgan ayol yoki erkakning toshbo'ron qilinishi hamda qasos masalasi, ko'zga ko'z, tishga tish masalasi Malayziyadagi shar'iy mahkamalarda ko'riladimi yoki yo'qmi degan savolni qo'ydik.
Meni tushunishimcha bir musulmon kishi, musulmon malay bu umumiy ingliz qonunlarga asoslangan mahkamalarga borgan paytda pasportini ko'rsatishi bilan, masalan, oilasi bilan ajrashmoqchi yoki farzandlarini kimni qaramog'ida bo'lishni belgilab olmoqchi, o'z-o'zidan shar'iy mahkamaga borgan, hukumatga bog'liq bir muassasa, hukumatning bir muassasasi. Malayziyaning asl aholisi deganda 2 guruh bor. Biri musulmonlar, malay musulmonlari, ikkinchisi u malaylardan ham oldin yoki birga yashagan lekin islomga kirmagan o'rmonlarda, tog' joylarda yashab yurgan qabilalar. Demak, ularga imtiyozlar bor.
Demak, shu ikkita toifa sud bor va oilaviy masalalar, din talabidan kelib chiqadigan masalalar, meros masalasi, boshqa masalalar faqat shar'iy mahkamalar ko'radi. Dunyo, zamonaviy dunyo bilan bog'liq bo'lgan masalalarni shu ingliz qonunchiligi asosida ishlab chiqilgan sudlov tizimi ko'radi.
Shunaqa.
Endi bu ikkala tizim bir-birini ishiga aralashmaydimi? Yoki masalan, agar bu shar'iy mahkamani nimasidan norozi bo'lsa musulmon, ingliz sudiga murojaat qilsa, ko'raveradimi u sudlov ham buni hukmini ustidan?
Endi ba'zi masalalarda shunday prezident men o'zim o'sha kuzatganda ko'rdim. Shar'iy mahkama chiqargan bir qarorni keyin bu boshqa apellyatsiya sudida ko'rib bekor qildirilgan holatlar ya'ni bor ekan. Bu
demak, o'sha xalqaro qonunlarga asoslanib ishlab chiqilgan sudlov tizimiga bo'ysunadi ana bu shar'iy mahkama, boshqacha aytilsa.
Shunday degan tasavvur menda paydo bo'ldi.
Endi qarang, faqat mana shu islomda ko'p tanqid qilinadigan jazo turlari bor. Masalan, toshbo'ron qilish zino uchun, barmoqlarini kesish o'g'irlik uchun, juda
qo'lni kesish, barmoqlarni qo'lmoq.
Qo'lni kesish, xun masalasi, ko'zga ko'z, tishga tish. Mana shu uchala jihat masalasi shar'iy mahkamalarga imkon berilgan Malayziyada qanday hal qilingan?
Berilmagan.
ruxsat berilmagan.
Shariy mahkamalar bergan. Men hozir yuqoridan aytib o'tdim. Shariy mahkamalarni jazolash turlari, demak, 6 darra urushdan oshmasligi kerak, 5000 kronadan oshmasligi kerak va 3 yil, ya'ni ba'zi nimalarda 5 yil ham debdi, lekin 3 yil qamoqda saqlashdan oshmasligi kerak. Limitlar qo'yilgan, o'shandan oshib ketmasligi kerak. Kam bo'lishi mumkin, oshmasligi kerak. Ya'ni o'z-o'zidan bu yerda alisiz aytgan variantlar tashqarida qoladi. Agar ko'rib chiqqanda ham toshbo'ronni belgila olmaydi. Malayziyadagi shariy mahkamalar juda ham cheklangan masalalarni, juda ham cheklangan imkoniyatlar bilan ko'radigan qaysidir ma'noda biroz ramziy mahkamalar.
Bu masalan mamlakatdagi musulmonlar tomonidan yoki masalan diniy institutlar tomonidan ma'qullanadimi?
Bu yerda, ya'ni o'sha musulmonlarni albatta turlariga, ularni qaysi guruhga mansubligiga qarab turli qarashlar bo'ladi. Umumiy shaklda bu mahkamalarning borligi, chunki aholiga katta hajmdagi xizmatni ular bajarishadi. O'sha merosni taqsimlash, taloq, nikoh masalalari bu o'sha musulmon aholi hech vaqt chetlab o'ta olmaydigan, kundalik hayotda sodir bo'ladigan ko'plab holatlarga bog'liq muammolarini yechishda bularning katta xizmati bor. Albatta, bu jihatdan musulmonlar juda ham rozi.
Islomshunos olim, Malayziyada hadusshunoslik bo'yicha doktorlik darajasini olgan Muhiddin Shirinov bu davlatda zamonaviy adliya tizimi va shariy mahkamalar haqidagi kuzatuvlarini so'zlamoqda. Eshitganingizdek, musulmonlarning kundalik hayotida duch keladigan asosiy masalalar uylanish, ajrashish, meros, bolalarga otalik yoki onalik haqqi, mahr va hokazo masalalarini shariy mahkamalar ko'radi. Bu mahkamalar chiqargan qaror zamonaviy adliya tizimi tomonidan to'laqonli hujjat sifatida qabul qilinadi. Ayni paytda kundalik maishiy muammolar, boshqacha aytilsa, fuqarolik ishlarini ko'rib chiquvchi shariy mahkamalarning jinoyat ishlarini ko'rish bo'yicha vakolati cheklangan. Misol uchun, bozorda chayqovchilik qilib, birovning haqqini olgan tovlamachini uning qilmishining katta-kichikligiga ko'ra qozi ko'pchilikning ichida kaltaklash yoki 3 yilgacha qamoq hukmi bilan jazolashi mumkin xolos. Ammo o'g'rining qo'lini kesishga hukm qila olmaydi yoki zinoga qo'l urgan ayolni toshbo'ronga hukm qila olmaydi. Malayziyadagi bu cheklov islom olamidagi ba'zi ulamolar tomonidan tanqid qilib kelinmoqda. Ular shariatning bir qismini olib, boshqa bir qismini tashlash mumkin emas degan fikrni ilgari suradilar. Ba'zi ulamolar tomonidan esa bu siyosat to'g'ri deb baholanadi. Ularning fikricha, vaziyatdan kelib chiqib, shariatning ba'zi hukmlarini olish, ba'zi hukmlarini esa qoldirish mumkin. Mana shu ikkinchi toifa fikridagi o'zbekistonliklardan biri, islom asoslarini o'rganayotgan mutaxassis o'z pozitsiyasini tarixdagi qator misollar bilan sharhlab berdi. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Shariatni umumiy asosda shariat maqsadlari degan gap bor. Ya'ni shariat qonun qoidalarini joriy qilishlikda o'zini oldiga maqsad qo'yadi. Ya'ni qonunlarni ijro qilishlik asosiy g'oya emas, balki qonunlarni ijro qilish asosiy g'oyaga xizmat qiladigan vasila. Masalan, zinokarni toshbo'ron qilish degan qonun ijrosi shariat oldiga maqsad qilib qo'ygan nasab pokligini himoya qilish uchungina joriy qilingan. Faqat shuning uchungina deb chegaralashim sal mubolag'ali bo'ldi, lekin shariatni maqsadlari ichida nasabni himoya qilish, inson nasabi pok, pokiza davom etishligi uchun harakat qilishlik shariatning asosiy maqsadi hisoblanadi. Jazolar, nikohni halol qilishlik, nikohni joriy qilishlik, otaga nisbat berishlik, farzand otasini tan olishlik kabi mahkamalarda yoki fiqhiy qoidalardagi hamma joriy bo'lgan ishlarni barchasi shu nasabni pok saqlashlik maqsadiga xizmat uchun joriy qilingan. Bugun ba'zilar tushunayotgani singari jazoni joriy qilishlik asosiy g'oya deb tushunmaydi. Misol tariqasida man ko'p sahobalardan bo'lgan, payg'ambar alayhissalom o'zlaridan bo'lgan dalillarni keltirishim mumkin. Mana payg'ambar alayhissalomni oldilariga bu sahih to'plamlarda kelgan bir ayol zino qilgan holatda keladi. Ey Allohning rasuli, men homilador bo'lib qoldim zinodan. Menga hadni joriy qiling, meni toshbo'ron qiling deb keladi. Shunda payg'ambarimiz borib bolangizni tug'ib qaytib kelgin deydilar. Haliga ayol ketadi. Unga hadni joriy qilmaydilar. Ushlanglar, toshbo'ron qilinglar demaydilar. Orqasidan bir odam qorovul qilib qo'yib qo'ymaydilar. Keyin ayol keladi. Mana Allohning rasuli, bolamni tug'dim. Endi menga toshbo'ron qiling, joriy qiling shariatni deydi. Shunda payg'ambarimiz aytdi, bizlarki sen borib bolangni ovqat yeydigan bo'lguncha katta uyoqqa kirsin, ya'ni non yeydigan bo'lsin bolang, bor ketgin deydi. ayol yana qaytib ketadi. Yana uni orqasidan odam qo'ymaydilar. Ro'yxatga olib qo'yinglar, buni suron qilamiz albatta demaydilar. Shu ayol shu ketgan bo'yi qaytib kelmaganda edi ketaverardi. Tushunamizki, shariatning maqsadi toshbo'ron qilish emas. Iloji bo'lsa tavba qilsin. Zino qilgan ayol mahkamaga kelmasdan tavba qilsa, Alloh taolo kechiradi. Misol uchun. Lekin mahkamaga bosh urib kelaverganligi uchun payg'ambarimiz bahona qiz izlayaptilar toshbo'ron qilmaslikka. Mana bitta misol. Hazrat Umar davrlarida o'g'ri o'g'irlik qilganda qo'lini kesmaganlar sababi Madinada ocharchilik bo'lgan, qahatchilik bo'lgan. Odamlar non topolmay qolgan. Shu darajada ocharchilik bo'lganki, hatto majbur bo'lganlar Misrdagi Amr ibn As voliy bo'lgan shunga maktub jo'natganlar, yordam karvoni jo'natishdi. Hozir bor-ku misol uchun, zilzila bo'lgan joyga narsa jo'natiladi, boshqa shunga o'xshagan narsalarni musulmonlar joriy qilgan. Hazrat Amr ibn As karvon jo'natganlarni deyilgan. Buni ham iloji bo'lmagan. Shunda ham ocharchilikni to'xtatishning iloji bo'lmagan. O'sha davrlarda qorniga yetadigan non o'g'irlagan yoki ovqat o'g'irlagan o'g'rini qo'lini kesmaganlar. Sababi nima? Chunki o'zi o'g'irlikka majbur qilib qo'yib turib, orqasidan qo'lini kesishlik adolat emas. Ya'ni shariatning maqsadiga to'g'ri kelmaydi. Maqsad qo'lni kesish emas. Maqsad odamlarni o'g'irlik qilmaslikka barcha qonunlarni ishlatish. Qasos masalasi, Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ni o'sha xalifaga qarshi chiqib, uni o'ldirishlikka xuruj qilgan bir to'da jinoyatchilar kelib Hazrati Usmonni xalifani o'ldirishadi. O'ldirganlardan keyin Hazrati Ali, ulardan keyin qolgan Hazrati Alidan Muoviya radhiyallohu anhu qasosini talab qiladilar. Usmonni qasosini olaylik deydilar. Oyatda turibdi qasos ol degan oyat, lekin Hazrati Ali aytadilarki, "Yo'q, hozir unaqa holat emas. Hozir maqsad hosil bo'lmaydi, qasos olishligini so'ramas" deydilar. Shu o'rtada shu ixtilof chiqdi. Demak, ba'zi shunaqangi katta-katta mahkamalar joriy qiladigan narsalarni ba'zi bir holatlarga qarab, voqeani jarayoniga qarab to'xtatib turishlik shariatning ayni maqsadlariga to'g'ri keladi. Bu bilan shariatga zid qilinayotgan, yarmiga amal qilib, yarmiga amal qilmayotgan degan gapga chiqmaydi. Bunaqa masalalarda ahli ilmlar, shariatni bilgan mutaxassislar bu masalani hal qiladi. Bunga har kimni ham aralashib ketaverishligi faqat bosh og'rig'iga sabab bo'ladi xolos. Shariatdagi oyatni o'qib, Qur'onni o'qib, mana Qur'onda qanaqa oyat bor, bunga amal qilmayapmiz deb har kim gapirishga haqqi yo'q. Shariatni o'zini mutaxassislari bor. Mana Qur'oni Karimda Alloh taolo Allohga, uning rasuliga va uning amriga itoat qilishlikni buyuradi. Ya'ni Alloh va rasuliga itoat qilinglar, ey iymon keltirganlar. Va ulul amriga itoat qilinglar deydi. Ulul amrni ulamolar ikki xil ta'riflashgan. Bittasi jamiyatdagi imomga, bosh katta xalifaga itoat qilishlik. Agar u bo'lmasa, ulamolar aytadiki, ulul amrdan murod ulamolar deydi. Chunki boshqa bir oyatda ulul amrni ulamolar ekanligiga ishora qilingan yana bir boshqa oyat bor. Biz to'g'ri deb bilamiz, ya'ni shariatning ba'zi qonunlari sharoitga qarab turib ya'ni amal qilmasdan turishlik bor, mavjud. Bu sahobalarda ham payg'ambar alayhissalom o'zlari ham shoriy bo'lganlar, sahobalardan tobiinlarda ham ochiqli holatlarda bo'lgan.
Islom asoslarini o'rganayotgan o'zbekistonlik mutaxassislardan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Malayziyada shariat asosida ish olib boruvchi mahkamalarga berilgan vakolatlar va ularning faoliyatiga qo'yilgan cheklovlar haqidagi fikr-mulohazalar va kuzatuvlardan ikkisini e'tiboringizga havola qildik. Islom va musulmonlar eshitirishining avvalda aytganimiz kabi, bu suhbatlar dunyoda zamonaviy davlatchilik va islom qonunlarini qaysidir darajada muvofiqlashtira olgan va zamonaviy davlatchilikda muvaffaqiyatga erishgan deb baholanayotgan 10 ta davlatdan biri Malayziya haqidagi turkum eshitirishlarimizdan biri sifatida sizga havola qilindi. Bugun Malayziyada islom diniga berilgan davlat dini maqomi va bu davlatdagi adliya tizimi haqida qisqacha to'xtaldik. Kelgusi eshitirishimizda esa Malayziyadagi siyosiy partiyalar va bular orasida islomiy bo'lgan siyosiy kuchlarning o'rni va shuningdek Malayziyadagi islomiy institutlar haqidagi suhbatlarni havola qilish niyatimiz bor. Shu o'rinda bu eshitirishlarimizda ishtirok etishni istagan mutaxassislarni ham izlayotganimizni eslatib o'tmoqchimiz. Marhamat, agar siz ham shu turkum eshitirishda ishtirok etishni istasangiz, bizga murojaat qiling. Buning uchun Isakova B elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozing yoki +420 221 12 34 37 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Bundan tashqari, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali bu boradagi fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan huquqshunos Ruhiddin Komilovning ozod nazari. Assalomu alaykum Ruhiddin aka.
Vaalaykum assalom.
Ruhiddin aka, mana kecha bola parvarishlagan ayollarni pensiyasi kesilayotganiga oid bir signallarni o'rgangan bo'ldik. Kecha siz bilan bu mavzuda gaplashdim. Men qonunlarni titkilab ko'rdim. Qonun bo'yicha, masalan, 2010-yilning 22-dekabrigacha o'shanda prezident bir qonun imzolagan, cheklanmagan ekan. Bola parvarishlari uchun ketgan yillari, uyda o'tirgan yillari ish stajiga kiritilaveradi deyilgan ekan va cheklanmagan ekan. 2010-yil 22-dekabrdan beri faqat 3 yil kiritilar ekan. Siz shu vaziyatni bir konkret misolda tushuntirib beraman deb va'da berganingiz, marhamat, shu ishni bajarishga o'tsak endi.
Avvalambor bu pensiyani berish bermaslik masalasi fuqarolarning davlat pensiya tarmoqlari to'g'risidagi qonunga asosan amalga oshiriladi. 30 yoshlar belgilangan, keyingi 55 yosh ayollarga, misol uchun erkaklarga 60 yosh, butun tozli pensiyalar bor, uni ko'p jabhalari bor edi. Bizda pensiyalar bilan sekin-sekin ko'rib qisqarishga tushib, qisqarishga shu fazolar ham shu tarab qolgan tozli pensiya doirasi. Shulardan biriga shu ayollarni ham kirib ta'kidlab o'tsa, 5 ta bola, 5 dan ortiq bola tug'ilmadi, misol uchun dekret ta'sirida o'tirganligi ham ilgari ish stajiga qo'shilardi, 6 yil hisobidan qo'shilardi, 10 ta tug'sa ham. O'sha 6 yil, misol 20 yil ishlagan bo'lsa, 6 yildan o'sha bola boqqan bo'lsa, 5-6 ta bola tug'ib
lekin men ko'rgan qonunda o'sha Mehnat kodeksining 234-chi moddasida faqat 6 yil qo'shiladi deyilgan emasda.
Mhm.
10-chi yil 22 dekabrgacha bo'lgan.
Tushuntirish kerakman. Shunday ketishadigan bo'lsa, ilgari 6 yil. Qanaqa bo'l 6 yilligi, 6 yil qo'shilardi, qancha bitta ko'p tuqqan bo'lsa albatta bola. Endi hozir mandagi ma'lumotlarga ko'ra, qaysi hozir cheklanibdi. Bu 18-09-2011 yil Vazirlar Mahkamasining 252 qarori bor ekan. Shunga muvofiq davlat pensiyalarini tayinlash va to'lash tartibini yanada takomillashtirishga yo'naltirilgan normativ huquqiy hujjatlarini tasdiqlash to'g'risidagi bu vazirlar mahkamasining qarori va asosan 3-bob 5-band C punktiga asosan bola parvarishi uchun 3 yil qo'shilar ekan. Bor yo'q.
Ha. Endi o'sha men aytayotgan qonunda ham shunday belgilangan. 10-yil 22-dekabrda qabul qilingan qonunda 3 yilgina qo'shiladi deyilgan. Va keyin pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 37-chi moddasida ham shu me'yor aytilgan.
Shu vazirlar mahkamasi o'sha qonunlar asosida zamon davlat pensiyalarini tayinlash to'g'risidagi qaroriga o'zgartirishlar kiritgan. Mana endi normativ hujjat bu o'sha pensiya tayinlaydigan tashkilotlar uchun asosiy hujjat shu hozir. Misol uchun kimni pensiyasi qo'shadi dekretda, kimni qo'shmaydi, mana shu qaroriga asosan ular amalga oshiradi. Ya'ni 3 yilga tushirilgan, endi 6 yil bo'lsa, hozir 3 yilga tushirilgan.
Xo'p, endi bu tushunarli.
20 ta tug'adim, faqat 3 yil qo'shiladi dekretlarga.
Ha, bu tushunarli. Endi kechagi materialimizda aytdikki, o'sha pensiya jamg'armasi xodimlari ham tasdiqladi, ortiqchasi olib tashlanyapti dedi. Faqat ular, bilasiz, juda kam gap bo'ladi, savollarga javob berishni istashmaydi. Har holda aytishdi, o'sha Jizzaxdagi masalan pensiya jamg'armasi bo'limini xodimi aytdiki, ilgari qo'shilib qolgan deb KRU deydi, nazorat taftish boshqarmasi shuni olib tashlayapti deyapti. Gap bu yerda nima haqida ketyapti? Bu sovet davrida yoki 2010-yilgacha yoki siz aytgan hujjatgacha tayinlangan pensiyalardan to'g'ri tayinlangan, masalan 6 yil qo'shilgandan 3 yil olib tashlashmi yoki bu hujjatlar qabul qilingandan keyin noto'g'ri 6 yil qo'shilib qolganlardan 3 yil olib tashlashmi, nima haqda ketyapti?
Endi gap ochig'i qonun qanday ijro etish haqida ketyapti-da. Qonun sochasiga gapidan ketadigan bo'lsa, 2010-yilda qabul qilingan ekan. Qonun 2010 yil qabul qilingan bo'lsa, qonun o'zidan oldingi munosabatlarga tatbiq etilmaydi. Qonunni orqaga qaytish kuchiga ega emas qonun. Bu o'zidan keyingi munosabatlarga tatbiq etiladi. Bu qonunni makon va fazodagi harakati degan tushuncha bor. Shunga asosan huquqiy munosabatlar bulardan keyingi bo'lgan huquqiy munosabatlarga tatbiq etiladi. Lekin bu Moliya vazirligi nazorat taftish boshqarmasi tomonidan patshot kazirlab ilgari munosabatlarga mutaaddi qatinishi qonuniy orqali qaytarishga ega bo'lishiga olib keladimi, g'ayriqonuniy hisoblanadi.
Yo'q, mana siz
shu narsa bo'yicha bizlar tegishli maslahat berganimizdan keyin mana bu aniqlardan qirqdan gap bo'yicha sud orqali bu qarorni bekor qilib o'zini kelishlarini qaytaryapti. Mana shuni aniqladim.
Yo'q,
ular maslahat berdimi gap bo'yicha sudga berilyaptimi?
Yo'q, o'sha sizga murojaat qilgan ayolni pensiyasi demak o'sha 10-chi yilgacha tayinlangan pensiya edi.
Albatta.
Va undan o'sha keyin qabul qilingan qonunni oldingi vaqtga tatbiq etib, noto'g'ri olib tashlagan 3 yilligini.
Ha, olib tashlagan. 3 yil emas. Qotin olib tashlagan, 4 yil olib tashlaganman. Bu hozir menda konkret bir holatda 4 yil olib tashlagan. 4 yil pensiyani qo'shilgan dekret otishkasini olib tashlagan. Dekret qasini yo'lana.
Shu xato o'nglandimi?
Xato o'nglandi, albatta. Mana hozirgi oxirgi holatimiz ham 15 million shayonda o'zi hozir men aniq aytaman, demak u pensiyaga chiqqan ekan 2000 yil 22 noyabrda pensiyaga chiqqan ekan, o'shanga asosan pensiyaga chiqqan ekan, bu to'rt yil unda ayoldan 4 yil dekretini olib tashlabdida 15 million unga qasini orqasi to'langandir, undirig'i qaratilgan. Oddiy misol bu.
Xo'p, demak
bu ham hozir sudga berdi, ham hozir fuqarolik sudiga sudga berdi, lekin qo'sh aloqasida gap bo'lsa yaqin sud tayinlanadi, nasibi bekor bo'ladi degan.
Ha, xo'p, bu tushunarli. Boshqa mavzularga o'tamiz. Mana kuni kecha biz amnistiyani dastlabki natijalari to'g'risida ma'lumotlarni berdik. 3135 odam jinoiy jazoni o'tashdan ozod qilingani haqida ma'lumot tarqatdi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni o'tash bosh boshqarmasi. O'sha so'nggi amnistiya bo'yicha. Endi bu yil har xil manbalarda gapirilyapti. Diniylar ko'proq chiqyapti. Bu degan gap. Shu amnistiyani agar ta'bir joiz bo'lsa shu sifati to'g'risida gaplashmoqchiman siz bilan. Shu gapga ishonsa bo'ladimi? Diniylar ko'proq chiqayotganiga.
Yo'q, men uni uzoqqa bormayman. Tanishim bor edi, gapga chiqdi, studentlar shu kirib ketdi, bu paytda o'qishni bitirgandan keyin chiqib keldi. Kechindan boshqa amnistiya qo'llanilmoqda deb chiqib keldi. Uchrashdik, hech qanday dastur yo'q. Chaqirishdi, ayniqsa shunday qo'shvardi.
Necha yilga kesilgan edi? Necha yilga kesilgan edi u yigit?
6 yilmi, 9 yilmi ana bilinmadi, lekin 6 yilmi, 9 yilmi chatratdi edi. 6 yilmi deyish. Ana aniq bilinmadi, lekin chiqdi, lekin haqiqatdan.
Bu siz bilgan birgina misol, ha?
Birgina misol, men o'zim bilgan, lekin qolganlarini o'zim ko'rmadim. Ko'rganimni javob beraman dedi. Shunda qursam gapni uchrashmadim dedi. Chiqib mana hozir nega ko'p mantani ishiga u tadda o'zi 6-chi o'tirdi yo nazarimda. 6-chi o'tirdi. Bu martaning ishiga tushmadi va chiqib keldi. Nima ishiga tushdi?
Endi keyingi paytlarda Toshkentda jinoyatchilik oshgani qariyb 20%ga o'tgan yilga qaraganda oshgani to'g'risida bir xabar paydo bo'ldi. Shu amnistiya bilan bog'lash mumkinmi, yo'qmi? Endi turmadan nafaqat diniylar chiqadi, boshqa turdagi jinoyatlarni sodir etganlar ham chiqadi-da.
Endi Bernar Sodir ajoyib gap bor, hammalarni onasi ham otasi ham yo'q kelay dedi-da. Endi nimaga bog'liq bu? Qaysi tarafga bog'liq misol uchun? Qanaqa jinoyatlar? Qanaqa jinoyatlar ko'paydi? Qanaqa jinoyatlar kamaydi? Buni bilishimiz kerak.
Yo'q, qotilliklar ko'paygani haqida gap bo'ldi-da.
Nima bo'ldi?
Qotilliklar ko'paygani.
Qotilliklar ko'paygani haqida?
Ha.
Endi mamlakat chiqadigan bo'lsa ham, albatta, har bir jinoyat o'zini rivojlanish bosqichlari bilan kelib chiqqan holda jinoyatchilik kuchayish ham, kamayish ham tabiiy hol. Bu ijtimoiy ahvolga ham bog'liq, fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarga ham bog'liq. Buni kriminologiyada faqat baho berish mumkinda, uni kelib chiqish sabablari.
Bo'pti, yana bir mavzu, yana o'sha huquq bilan bog'liq mavzu, Toshkent viloyati Olmaliq shahrida huquqshunos Ruhiddin Komilovning ozod nazarining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng navbatdagi dasturimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi.